Ity no andro nataon'ny Tompo ka mifalisy miravoa isika. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy Tompontsika no soratan'i Masinda Lioka. Ny toko faefatra amby roapolo manomboka amin'ny andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby efapolo. Indray andro dia notantarain'ireto mpianatra ro lahy tany Emosy tamin'ny raika ambin'ny folo lahy sy ny namany ny zavatra niseho taminy teny an-dalana sy nahafantarany azy teo ampamakina ny mofo. Mbola nyresaka toy izany eo izy ireo dia niseho teo afovoany i Jesosy ka nanao tamin'izy ireo hoe, ho aminareo anie ny fiadanana, aza matahotra fa izaho ihany. Taitra sady natahotra izy ireo fa nataony ho matotoa no hitany. Ka hoy Jesosy taminy, nahoana no mitebiteby ianareo ary nahoana no mianahana ao am-ponareo? Zahao ny tanako sy ny tongotro fa izaho mihitsy ity. Tsapaoka jereo fa ny matotoa tsy mba mananofo aman-taolana tahaka izao ahitanareo ahy izao. Ary rehefa nilaza izany izy dia naseho ny azy ny tanany sy ny tongony. Ary raha ilay mbola tsy nino ihany iny izy ireo a noho ny afaliany sady mbola talanjona dia hoy Jesosy taminy, moa manan-kanina eto va ianareo? Dia nitoloran'izy ireo tapakazan-drano voatono sy tantely izy ka noraisiny dia nohaniny teo mason'izy rehetra, ary ny sisa nomeny azy ireo. Dia hoy Jesosy tamin'izy ireo, izao ny voalazako taminareo a, fony mbola teo aminareo aho fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra voasoratra momba ao amin'ny lalàn'i Moizy sy ny mpaminany ary ny salamo. Dia nisokafany ny sain'izy ireo ahafantatra ny soratra masina ka hoy izy taminy, araka ny voasoratra dia tsy maintsy hijaly i Kristy sy hitsangako velona amin'ny andro fahatelo, ary tsy maintsy toriana amin'ny firenena ny rehetra manomboka amin'i Jerosalema ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny anarany. Ianareo no vavolombelona izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo derany ho anao ry Kristy. Tsy navelan'ny fandresen-dahatra nataon'i Kristy tafatsangako velona ahita maso fotsiny ireto mpianatra ro lahy tany Emosy, fa lasa ihany koa ny tantara sy nampita ny zavanyseho izay tokoa ilay hiraka ny antefa tamin'izy ireo. Tsy nisy olona nipetrapetrapotsiny tamin'ny toerany, indrindraindrindra ireo nahita ny fitsanganan'i Kristy ho velona, fa dia avy hatrany dia lasa nitory tamin'ny namany, indrindra moa tamin'ireo raika ambin'ny folo lahy. Na dia teo aza ny tsy finoana nitahotra nahazo reto mpianatra dia voatery nampita ny vaovao tamin'ny manodidina izy, ary i Kristy koa tsy sasatra ny manam-pirofo amin'izy ireo fa tanteraka izay voalaza ny soratra masina sy izay voalazany raha mbola teo amin'izy ireo izy. Na dia sarotra aza ny mamantatra, dia tsy maintsy nampitain'izy ireo fa nitsangako velona i Kristy. Tsy manjavozavo fa tena hita vatana mihitsy. Pirofony izany a ny ambaran'ny Masinda Lioka eto, fa raha mbola niady hevitra izy ireo dia indro i Kristy a niseho teo afovoany sady nanao izay fomba inoan'izy ireo azy. Zahao ny tanako sy ny tongotro fa izaho mihitsy a ity. Sady mbola nampiny hoe, moa manan-kanina eto va ianareo? Izay entiny ilazana fa tsy nofinofy na sanatry matotoa ny tenany izay mijoro. Izany zava-nitranga tamin'ny andron'i Kristy izany no mbola mitohy eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ankehitriny. Mbola misy mantsy a ireo tsy mbola mahalala na tsy mbola mino mihitsy aza ka ny fiangonana no mandray an-tanana manatanteraka izay asan'i Kristy izay a izy no isehoan'i Kristy tafatsangako velona, ary irahany hijoro ho vavolombelona sy hitory ny vaovao mafaly eran'izao tontolo izao sy amin'ny olombelona rehetra. Tout est fait en un sens dans le Christ, mais tout reste à faire.